Глава 9. А Савле, кој се уште дишеше со закана и убиство против господовите ученици, отиде при првосвештеникот и измоли од него писма до синагогите во Дамаск. Ако најде таму некои следбеници на овој пат, мажи и жени, да ги доведе врзани во Ерусалим. Кога на својот пат му се приближи на Дамаск, од ненадеж го осветли светлина од небото. И падна на земјата и чу глас, кој му рече: «Савле, Савле, зошто ме гониш?» А тој рече: «Кој си ти, Господине?» А тој рече: «Јас сум Исус, кого ти го гониш. Тешко е за тебе да се риташ против бодило». Тресејки се од страф и ужас, тој праша: «Господи, што сакаш да направам?» А Господ му рече: «Стани и влези во градот, и ке ти се каже што треба да правиш». А мажите кои го придружуваа стоеа занемени, зашто го чуја гласот, а не видоа никого. И Савле стана од земјата, иако очите му беа отворени, не гледаше ништо. Тогаш го зедоа за рака и го воведоа во Дамаск. И беше слеп 3 дни, и не јадеше, ниту пиеше. А во Дамаск беше еден ученик по име Анании. И Господ му рече во привидение: «Анании!» А тој рече: «Еве ме, Господи!» А Господ му рече: «Стани и оди во улицата што се вика Права, и во јудината куќа побарај го тарсанецот наречен Савле. Зашто, ете, тој се моли, и виде во видение човек по име Анании, како влегува при него и ги полага рацете на него за да прогледа». Анании одговори: «Господи, чув од мнозина за тој човек колку зло им направил на твоите свети во Ерусалим. И тука има власт од свештеничките главатари да ги врзе сите оние кои го повикуваат твоето име». А Господ му рече: «Оди, зашто тој човек е мој избран сад, за да го изнесе моето име пред народите и пред царевите и пред Израелевите синови. Јас ке му покажам колку треба да пострада за моето име». И Ананија отиде и влезе во куќата и ги положи рацете на него и рече: «Брате Савле, Господ Исус, кој ти се јави на патот по кој доаѓаше, ме испрати за да прогледаш и да се исполниш со Светиот Дух». И веднаш паднаа од неговите очи како лушпи и тој прогледа. Стана и беше крстен, и прими храна и закрепна. Неколку дена Савле помина со учениците кои беа во Дамаск, и веднаш го проповедаше Исуса по синагогите дека е тој Божи син. А сите кои го слушаа се восхитуваа и велеа: «Нели е овој кој во Ерусалим ги истреби оние кои го повикуваа ове име? И зар не дојде ваму за да ги поведе врзени пред свештеничките главатари?» Но Савле беше се посилен и ги збунуваше јудејците кои живееа во Дамаск, докажувајќи дека овој Исус е Месија, помазаник. И кога минаа многу дни, јудејците се одлучија да го убијат, но Павле узна за нивниот заговор. А тие ги чуваа градските врати дење и ноќе за да го убијат. Но учениците го зедоа и го спуштија ноќе во кошница преку ѕидот. А кога дојде во Ерусалим, се обедуваше да им се доближи на учениците. Но сите се боеа од него, зашто не веруваа дека е ученик. Тогаш Варнава го зеде и го одведе при апостолите и им раскажа како патем го видел Господа и дека му зборуваше, и како во Дамаск проповедаше смело во Исусовото име. И сони влегуваше во Ерусалим и излегуваше, проповедувајќи смело во Господовото име. Зборуваше и се препираше со елинистите, и тие гледаа да го убијат. А кога браќата го научија тоа, го одведоа во Кесарија и оттаму го испратија во Тарс. И така црквите по цела Јудеја, Галилеја и Самарија беа во мир. Се изградуваа и одеа во Господовиот страф и со утехата на Светиот Дух се намножуваа. А кога Петар ги обиколуваше сите, дојде и при светите кои живееа во Лида. Таму најде еден човек по име Еней, кој лежеше 8 години парализиран на постела. И Петар му рече: «Енеј, Исус Христос те исцелува, стани и направи си го леглото». И тој стана веднаш, и го видоа сите жители во Лида и во Сарон, и се обрнаа кон Господа. А во Јопија беше една ученичка по име Тавита, што преведено на елински значи срна. Таа беше полна со добри дела и милостини што ги правеше. Во оние денови се разболе и умре. Ја искапија и ја ставија во горната соба. А бидејќи Лида е близу до Јопија, учениците чуја дека Петар е во Лида и испратија при него два човека со молба: «Не се двоуми да дојдеш до нас». А Петар стана и отиде со нив. Кога дојде, го одведоа во собата и му пристапија сите вдовици плачејки и покажувајки му ги туниките и облеките што ги правеше срна додека беше со нив. А Петар ги истера сите надвор, клекна на колена и се помоли, и се сврте кон мртвото тело и рече: «Тавита, стани!» А таа ги отвори очите и кога го виде Петра, седна. А тој ја подаде раката и ја подигна. Потоа ги повика светите и вдовиците и им ја покажа жива. Тоа се разгласи по сета Јопија и мнозина поверуваа во Господа. Тој пак остана многу денови во Јопија, кај некој си кожар Симон.